Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Պաշտոնական Երևանը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի արկածախնդրությունը շփման գոտում։ Տիպոկարների ինտենսիվ գնդակոծման արդյունքում 3-2 հայ զինվոր է զոհվել, 1-ը վիրավորվել։ Նախագահական նստավայրը առաջում չի արձագանքում ազգային ժողովի խոսնակի և իշխող կոալիցիայի առաջարկին նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանին ներում շնորելու վերաբերյալ։ Ընդդիմությունը շարունակում է պնդել արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու պահանջը, թեմայի շուրջ Ազատություն ռադիոկանոն բանավիճում են ՀԱԿ-ի և իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները։ Անդրադառնանք նաև որ Վահրատապ մյուս թեմաներին կլսենք ռեպորտաժ Թուրքիայի պետական համալսարանում դասավանդող հայ դասախոսի մասին։ Մամուլ մշակույթ մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի լուրերը։ Երեք Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում 2 հայ զինվոր է սպանվել, ևս 1-ը վիրավորվել։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն զոհերն արձանագրվել են ադրբեջանական կողմի հիմնականում դիպուկահարների ինտենսիվ գնդակոծման արդյունքում։ Զոհված և վիրավորված զինծառայողների անունները Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը առայժմ չի հրապարակում։ Հաղորդագրության մեջ ասվում է միայն, որ վերջիններս զորակոչվել են Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի զինկոմիսարիատից։ Հիշեցնենք, 1 օր առաջ ապրիլի 28-ին էլ շփման գծում զոհվել էր Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող Վազգեն Բախշյանը, մանրամասները այս եթերաժամին։ Հակամարտության գոտում տեղի ունեցած վերջին միջադեպերի առնչությամբ այսօր հայտարարություն է տարածել Հայաստանի արտգործնախարարությունը, որտեղ մասնավորապես ասվում է. Ադրբեջանի դրսևորած այս արկածախնդիր գործելավոճը լրացուցիչ լարվածություն է ստեղծում, բացասաբար ազդելով բանակցային գործընթացի վրա։ Ադրբեջանը ցույց է տալիս, որ կարող է արհամարել միջազգային տարբեր ատյաններից և երկրներից հնչող կոչերը՝ հրադադարի ամրապնդման, դիպուկահարների դուրսբերման, վստահության ամրապնդման և միայն խաղաղ ճանապարհով խնդիրները լուծելու վերաբերյալ։ Այս վարքագիծն արժանի է միջազգային հանրության ամենախիստ դատապարտման, ընդգծում է Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հայտարարությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը կոչ է արել սփյուռքահայերին ակտիվորեն մասնակցել Հայաստանի տնտեսական հզորացմանը։ Այդ մասին նախագահն ասել է այսօր հայ առևտրարդյունաբերական պալատների և գործարարների միությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ցավոք, մեր սփյուռքահայ քույրերի և եղբայրների մեծ մասը թյուր կարծիք ունի, որ չի կարելի հայրենիքում բիզնես ունենալ, դրան վաստակել։ Սա շատ սխալ մոտեցում է, ասել է Սերժ Սարգսյանը և ընդգծել. Հայրենիքում գործարարությամբ զբաղվելը, դրան վաստակելը ամենագործուն մասնակցությունն է Հայաստանի զարգացմանը, որովհետև հայրենիքում վաստակած յուրաքանչյուր դրամից որոշակի հարկեր եք վճարում աշխատատեղ և համախառն ներքին արդյունք ապահովում։ Լիբիայում ընդդիմությունը մերժել է երկխոսության գնալու Մուամար Քադաֆիի առաջարկը։ Գնդապետի համար Լիբիայի պատմության մեջ այլևս տեղ չկա, հայտարարել է ընդդիմադիրների ձևավորած անցումային խորհուրդը։ Ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ն էր մերժել հրադադար հաստատելու Քադաֆիի առաջարկը, պահանջելով գնդապետից առաջինը վայր դնել զանգերն ու դադարեցնել պայքարը խաղաղ բնակչության դեմ։ ՆԱՏՕ-ն և ընդդիմության ուղղված այս առաջարկները Քադաֆին հնչեցրել էր այս գիշեր Լիբիայի պետական հեռուստատեսության եթերում։ Խաղաղության դուրս բաց է, հայտարարել էր գնդապետը, միաժամանակ ընդգծելով, որ մտադիր չէ հրաժարական տալ կամ լքել երկիրը։ Սիրիայում ավտանգության ուժերը 3 առնվազն 6 տասնյակ մարդ են սպանել հակակառավարական ցույցերի ժամանակ։ Տեղական իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը պնդում է, թե կարող է նշել բոլոր 62 անձանց անունները, ովքեր սպանվել են Դերայա, Ռուստուն, Լատակիա, Հոմս և այլ քաղաքներում նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականը պահանջող բազմահազարանոց ցույցերի ընթացքում։ Պաշտոնական աղբյուրները առայժմ այս վիճակագրությունը չեն հաստատում, նշվում է միայն, որ 3 ավտանգության ուժերի 9 ներկայացուցիչ է սպանվել ահաբեկչական խմբավորումների կողմից։ Associated Press-ի գործակալության հաղորդմամբ Սիրիայի անվտանգության ուժերը այսօր ևս կրակ են բացել ցուցարարների ուղղությամբ զոհվել է առնվազն 4 մարդ։ Մինչ այդ 3-3-ին Վաշինգտոնը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Սիրիայի վարչակազմի նկատմամբ։ Նախագահ Բարակ Օբամայի ստորագրած հրամանագրով մասնավորապես սահմանապակումներ է տարածվում են այն մարդկանց և կազմակերպությունների վրա, որոնք քայլեր են ձեռնարկել ընդդիմության խաղաղ ցույցերը ճնշելու ուղղությամբ։ Սպիտակտան տարածած հաղորդագրության համաձայն Վաշինգտոնը սարեցնում է Սիրիայի հետախուզական վարչության և նախագահ Բաշար Ասադի մի քանի մտերիմ հարազատների ֆինանսական հաշիվները։ Այս քայլով մենք մտադրենք ցույց տալ Սիրիայի կառավարությանը, որ նրանք պատասխանատու են իրենց արարքների և վարքագծի համար, հայտարարել է պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը, և վերստին կոչ արել պաշտոնական Դամասկոսին դադարեցնել բռնությունները ընդդիմադիրների նկատմամբ։ Եմենի նախագահ Ալի Աբդալա Սալեհին որոշ հաղորդումների համաձայն այսօր պատրաստվում է ստորագրել փաստից ստացի արաբական երկրների ծրագիրը, իշխանությունը փող նախագահին հանձնելու վերաբերյալ։ Փաստաթուղթը առաջարկում է նախագահին հրաժարական 10 սեփական անձի ընտանիքի եւ աջակիցների անձեռնմխելիության դիմաց։ Թեև առաջարկն ընդունել են նաեւ երկրի ընդդիմադիր կուսակցությունները, այդուամենայնիվ ցուցարարներից շատերը շարունակում են իրենց բողոքի ակցիաները, պահանջելով քրեական պատասխանատվության ենթարկել ավելի քան 30 տարի երկիրը կառավարող Սալեհին։ Եվ մեկ լուր պաշտոնական լրահոսից, ինչպես հաղորդում է նախագահական նստավայրը, Սերժ Սարգսյանը պատրաստում է մայիսի 2-ին պաշտոնական այցով մեկնել Շվեյցարիայի համադաշնություն։ Այցի շրջանակում նախագահը հանդիպումներ կունենա Շվեյցարիայի նախագահ Տիկին Միշլին Քալմիրայի, ինչպես նաև ազգային խորհրդի նախագահյու հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հիշեցնենք, Շվեյցարիայի նախագահ ապրիլի սկզբին էր ժամանել Երևան և հայտարարել, թե պաշտոնական Բեռնը ուզում է, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացը շարունակվի։ Սրանք էին նորվա հրատապ լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը։ Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկում, ինչպես լսեցիք լուրերից, 3 հերթական միջադեպն է արձանագրվել Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում։ Չնայած հրադադարը պահպանելու վերաբերյալ միջազգային հանրության հորդորներին, 2 օրվա ընթացքում հայկական կողմից զոհվել է 3 զինվոր եւս 1-ը վիրավորվել։ Եվ այս դեպքում, երբ հիշեցնենք ընդամենը 2 շաբաթ առաջ Մինսկի խմբի համանախագահները այցելեցին տարածաշրջան եւ բանակցությունների արդյունքում հորդորեցին կողմերին անցնել արդեն խաղաղ համաձայնագրի մշակմանը։ Պաշտոնական Երևանն այսօր խստորեն դատապարտել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, որն ըստ Գործնախարարության արժանի է միջազգային հանրության ամենախիստ դատապարտմանը։ Այդուամենայնիվ մի շարք փորձագետներ համոզված են, որ հայկական կողմից ձեռնարկվող քայլերն այս ուղղությամբ բավարար չեն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ստեփանակերտում գործող Արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հանրային խորհրդի նախագահ Մասիս Սմայլյանի խոսքով, վերջերս շփման գծում ադրբեջանական կողմի ակտիվության նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության ու Լեռնային Ղարաբաղի մոտեցումները ոչ ադեկվատ են և հարկավոր է, որ քայլերն ավելի խիստ լինեն։ Այդ մասին Սմայլյանն ասաց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում։
Այդ քաղաքականությունը Ադրբեջանը շարունակում է, դա նշանակում է, որ մեր քայլերը ոչ ադեկվատ են և մենք պետք է ավելի ակտիվ աշխատենք բոլոր ուղղություններով։ Այդ թվում պետք է այնպիսի վիճակ ստացվի, որ Ադրբեջանը ծերծ մնա այդպիսի քայլերից։ Հիմա ծերծներ ռազմական ցուցագետները ավելի լավ կտան, բայց նպատակը այն պիտի լինի, որ դիտել ադրբեջանական կողմին շարունակել այդ պանությունները առաջի գծում։
Մայլյանը շարունակեց, թե քայլեր պետք է արվեն նաև դիվանագիտական ուղղությամբ, որպեսզի օրինակ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների դիրքորոշումներն ավելի հստակ լինեն նման դեպքերի ժամանակ։ Ինչպես հայտնի է, վերջին 2 օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հակառակորդի դիպուկահարների արձակած կրակոցներից զոհվել է 3 և վիրավորվել 1 հայ զինվոր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոշչության բաժնի այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ նշված է, որի տարբերություն նախորդ շաբաթների անցած 7-նորյակում Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման շեշտակի աճ։ Ըստ հաղորդագրության, անցած շաբաթ սահմանահատվածի ողջ երկարությամբ ադրբեջանական կողմը հրադադարը խախտել է շուրջ 350 անգամ, արձակելով ավելի քան 2700 կրակոց։ Ընդ որում այդ կրակոցներից 1800-ը արձանագրվել է վերջին 3 օրերի ընթացքում։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկված համարժեք գործողություններից հետո շփման գծի ողջ երկարությամբ հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է, կարդում ենք հաղորդագրության մեջ։ Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով անդրադառնալով իրավիճակին Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը ասաց, թե ադրբեջանական կողմի սադրանքները երբեք անպատիժ չեն մնացել և այսուհետ չեն մնա։ Հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Ադրբեջանի դրսևորած այս արկածախնդիր գործելա ոչի պատճառով, ստեղծված իրավիճակը լրացուցիչ լարվածություն է ստեղծում, բացասաբար ազդելով բանակցային գործընթացի վրա, նշված է հայտարարությունում։ Մասիս Սմայլյանի կարծիքով, վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմը մեծացրել է ռազմական ճնշումը հայկական կողմի վրա, նպատակ ունենալով բանակցային գործընթացում առավելության հասնել։
Սա Ադրբեջանի վերջերս որդի գրած քաղաքականության շարունակությունն է։ Իրենք կիրառում են նոր բանաձև, որը կարելի այսպես ձևակերպել, կամ խաղաղություն Ադրբեջանի պայմաններով կամ պատերազմ։ Նա իրեն փորձում են այդպիսի քայլերով ճնշում գործադրել հայկական կողմերի վրա և միջազգային ինստանցիաների վրա, որ արդյոք կարգավորվի իրենց կանոններով։ Բայց պարզ է, որ ոչ Ստեփանակերտը, ոչ Երևանը պատրաստ չի ադրբեջանական կամ Բաքվի կանոններով խաղալ։
Հայաստանի Ատլանտյան ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Թևան Պողոսյանի խոսքով սահմանային նման միջադեպերով ադրբեջանական կողմը փորձում է հասնել երկու նպատակի։
Առաջինը եւ դիվանագիտական բանակցությունների շրջանակում, նաեւ միջազգային հանրության ապացուցելու, որ Ադրբեջանը իրականում պատրաստվում է պատերազմի եւ գնում է այդ ուղությամբ եւ փորձել այլ բանակցային խնդիրներում մեծ դիվիդենդներ շահել։ Եվ դրա հետ միասին միգուցե բանակցային կորուստների հանդեպ խնդիրներ լուծել։ Եթե օրինակ Ալիևը զգացել է, որ ինքը բանակցությունը միշտ կորուստներ է ունեցել, ինքը միակ մեխանիզմը, որը փորձում է բանակցությունների այդ պայմանությունները զրոյացնել, կբերի այս տեսակի միջադեպերով։
Պետք է գիտակցել նաև, որ մեր պատերազմը դեռ չի ավարտվել, ընդգծեց Պողոսյանը։
Ընդհանրապես առաջի գծում ցանկացած միջադեպի հանդեպ եղել է միշտ անպատասխան արձագանք։ Դրանց մասին կարող է չի գրվում, միգուցե իմաստ էլ չկա գրելու, բայց միշտ էլ վստահաբար եւ դիվանագիտական աղբյուրներում է այս թեմաները արձացում եւ խոսում եւ գրվում եդրեր միասին ռազմական դաշտում բանակը իշ արձագանքը կատարել է այնպես, որ իշխոր չափով ֆանդել է, որ դա չի դառել ամենօրյա գործընթաց։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարցման այս հատվածում էլ ներքաղաքական վերջին զարգացումների մասին։ Երեք հայտնի դարձավ, որ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը դիմում է հղել նախագահ Սերժ Սարգսյանին, նախկին պատգամավոր, մարտի 1-ի առնչությամբ 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սասուն Միքայելյանին ներում շնորհելու խնդրանքով։ Ընդ որում դիմումն ուղարկվել է ընդդիմության ապրիլ 28-ի հանրահավաքից ուղիղ 1 օր անց, այն բանից հետո, երբ ՀԱԿ-ը կիսաբաց թողեց իշխանության հետ երկխոսության գնալու դուռը։ Նախագահական նստավարի արձագանքներն ու կոալիցիայի մեկնաբանությունները ներկայացնի Հովանես Շողիկյանը։
2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սասուն Միքայելյանին ներում շնորհելու վերաբերյալ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղղված ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի դիմումի հետ կապված Հանրապետության նախագահի մամուլի քարտուղար Արմեն Արզումանյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ բոլոր հնարավոր քայլերի մասին ժամանակին եւ ինչպես կարգն է կտեղեկացվի։ Կոալիցիոն քաղաքական ուժերի նախաձեռնությունը մեկնաբանելուց զերծ մնաց Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակը։ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղղված ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի դիմումում կարդում ենք. «Մեծ արգո պարոն նախագահ, միանալով խորհրդարանական կոալիցիոն քաղաքական ուժերի առաջարկին եւ մտահոգ լինելով մեր նախկին գործընկեր Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակով խնդրում ենք ձեզ քննարկելու նրան ներում շնորհելու հնարավորությունը»։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու են որոշել հենց 3 դիմել նախագահին Սասուն Միքայելյանի հարցով։
Եթե այսօր ասենք ինչու այսօր, որտեղ առողջական վիճակը ըստ օրենքների հնարավորություն է տալիս, որպեսզի վաղաժամկետ ազատվի։
Այսինքն միայն առողջական վիճակի հետ կապված մտահոգությունն էր անհանգստացրել։
Միայն ու միայն օրենքների շրջանակում, եթե ինձ հարցնեք, ես բազմից ասել եմ սուբյեկտիվ վերաբերմունք ունեմ, բնականաբար անկեղծ ասած ես կուզեի ընդհանրապես նման եղել չլինեի, բայց միայն ու ժամանակ տարբերաբար հանդես եմ եկել, որ նման իրողությունները միայն օրենքների շրջանակում։ Այսօր կարծում եմ, որ վիճակը առողջական այնպիսին է, որ հնարավորություն է տալիս վաղաժամկետ ազատվելու։
Իսկ հետընտրական իրադարձությունների առնչությամբ մյուս կալանավորվածներին ազատ արձակելու վերաբերյալ ինչպիսի կարծիք ունեք դուք։
Մյուսներին չեմ ճանաչում, չգիտեմ ինչպիսի մարդիկ են և ոչ էլ առողջական որևէ խնդիրներ ունեն։
Եվ ինչ եք ակնկալում նախագահից։
Նախագահին կարծում եմ կպատասխանի։
Օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ ազգային ժողովի ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանի ձևս փորձեցինք պարզել, թե ինչու են որոշել հենց այս օրերին դիմել նախագահին Սասուն Միքայելյանին ներում շնորհելու հարցի քննարկման համար։
Կոալիցիոն քաղաքական 3 ուժերի խմբակցությունները քննարկելով վերջին շրջանում բազմաթիվ մամուլում տեղ գտած այն հոդվածները, որ Սասուն Միքայելյանը գտնվում մարդկական ցանր վիճակում, մենք քննարկելով նրա առողջական վիճակը եւ ելնելով նրանից, որ նաեւ եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր, որոշեցինք դիմել ազգային ժողովի նախագահին եւ նրա հետ միասին դիմել երկրի նախագահին Սերժ Սարգսյանին, խնդրելով որպես նախկին պատգամավոր եւ նաեւ նրա առողջական ցանր վիճակը, որպեսզի եթե հնարավոր է ներում շնորեն Սասուն Միքայելյանին։
Տիկին Միշելյան, առաջի դեպքը չէ, որ Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակը վատանում է, դա եղել է նաեւ նախորդ տարի։ Ինչն է պատճառը, որ քաղաքական կոալիցիան այսօր որոշեց դիմել նախագահին? Արդյոք սա կապված է վերջին զարգացումների հետ, մասնավորապես ՀԱԿ-ի 3 պահանջների հետ։
Որևէ բանի հետ դա կապված չէ, եւ ՀԱԿ-ի պահանջները որևէ կապ չունեն մեր արված առաջարկության հետ։ Մենք ուղղակի ասում ենք, լինելով Սասուն Միքայելյան նախկին պատգամավոր, որ դրանից ելնելով են քննարկել այդ խնդիրը, եւ քանի որ նաեւ առաջիկա մայիս ամիսն է, որը նաեւ հաղթանակների ամիս է, մենք նկատի ունեցանք նաեւ նրա այն ծառայությունները, որ նա մատուցել է մեր երկրին, ելնելով նաեւ դրանից, որ առաջիկա ընթացքում, որը հաղթանակների ամիս է, զուտ այդ շրջանակներում վերանայել եւ ներում շնորհել նրան, եթե հնարավոր է քննարկել այդ հարցը։ Մենք դիմել ենք, որպեսզի քննարկվի այդ հարցը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից մեկնաբանություններ ստանալ չհաջողվեց։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած իշխանությունների հետ երկխոսության գնալու պատրաստակամությանը, անդիմությունը շարունակում է պնդել արտահերտ ընտրությունների անցկացնելու պահանջը։ Համենայնիվս այդ մասին վերջին հանրահավաքում հայտարարեց ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զորաբյանը։ Արդյոք այս պահանջը տեղ ունի իշխանության օրակարգում, ուր է տանում կողմերի միջև կիսաբաց դուռը, և եթե այն լիովին բացվի, ինչ հարցեր են քննարկվելու երկխոսության ընթացքում։ Լսենք թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Իրինա Հովանեսյանի զրույցը ՀԱԿ ներկայացուցիչ Հովանես Հովանեսյանի և հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ պատգամավոր Արտակ Զաքարյանի հետ։
Ապրիլի 28-ին Ազատության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ երկխոսության հնարավորությունն առայժմ սպառված չի կարելի համարել, ուստի և ընդդիմադիր կոնգրեսը առայժմ հիմք չի տեսնում փոխելու իր մարտավարությունն ու գործողությունների բնույթը, հայտարարելով, որ երկխոսության դուրը եթե ոչ լրիվ բաց, ապա առնվազն կիսաբաց է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կասկած չուներ, որ այն լրիվ բացվելու է մեկ ամսվա ընթացքում, և Հայազգային կոնգրեսի մայիսի 31-ին կայանալիք հանրահավաքում հարթակից իրենց երախտագիտության խոսքը կասեն Նիկոլ Փաշինյանն ու Սասուն Միքայելյանը։ Տեր Պետրոսյանի այս հայտարարությունների նախորդին էլ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր հայտարարել, որ իշխանությունները պատրաստ են լիցքաթափման քայլեր կատարելու։ Ուր է տանում կիսաբաց դուռը, որքանով է իրականանալի իշխանության և ընդդիմության երկխոսությունը, որը կարող է լինել այդ երկխոսության ճանապարհին ընդդիմության հաջորդ քայլը, և արդյոք արտահերտ խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունների անցկացումը այսօր իրատեսական է։ Թեման քննարկելու նպատակով Ազատություն ռադիոկայանի տաղավարում հյուրընկալել ենք խորհրդարանում իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արտակ Զաքարյանին և ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ Հայաստանի լիբերալ կուսակցության նախագահ Հովհանես Հովանեսյանին։ Պարոն Զաքարյան, առաջին հարցս ձեզ եմ ուղղում, որպես իշխանության ներկայացուցիչ, որքանով եք իրատեսական համարում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն կանխատեսումը, որ մինչև ընդդիմության մայիսի 31-ի հանրահավաքը Հայազգային կոնգրեսի 3-րդ կողմանտարկյալների ազատ արձակման պահանջը ևս կատարվելու է, հաշվի առնելով այն, որ 3 տարի շարունակ իշխանական շրջանակները պնդում են, որ անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիրները կողմանտարկյալներ չեն, որ նրանք անազատության մեջ են քրեորեն պատժելի արարքներ կատարելու համար, բայց արդեն իսկ 3 Սասուն Միքայելյանին ներում շնորհելու խնդրանքով Սերժ Սարգսյանին դիմեց Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Այսինքն, կարելի է եզրակացնել, որ կոնգրեսի ճնշման տակ իշխանությունները սկսում են ընդունել, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ կան և այս անձին քաղբանտարկյալներ են ու պետք է ազատ արձակվեն։
Բնականաբար ես ձեռնպահ կմնայի քաղբանտարկյալ արտահայտություն անելուց, որովհետև իրականում քաղբանտարկյալ հասկացությունը Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն չունի բավական երկար ժամանակ, սկսած երևի թե 98 թվականից։ Այնուամենայնիվ 2008 թվականի մարտի 1-2-ի գիշերվա ցավալ իրողությունները, որոնք մեծ հաշվով Հայաստանի քաղաքական համակարգին ոչ հարիր իրողություններ էին։ Բոլոր քաղաքական ուժերի համար առաջ են բերել պատասխանատվություն, իսկ որոշ քաղաքական գործիչների համար նաև քրեորեն պատժելի պատասխանատվություն, եւ այստեղ Հայազգային կոնգրեսի պահանջները, ես չէի ցանկանա, որ դրանք դիտվեն որպես պահանջներ, դրանք դիրքորոշումներ են, եւ այստեղ հենց երկխոսության անհրաժեշտությունն է ի հայտ գալիս, որպեսզի եւ իշխանություն եւ ընդդիմություն կազմող քաղաքական ուժերը կարողանան երկխոսության միջոցով տարանջատել ողջունել այն հանգամանքը, որ գոյություն ունի արդեն երկխոսություն գնալու երկու ստեկ պատրաստակամություն, եւ այդ երկխոսությունը բնականաբար միայն վերելու է ընդհանուր երկրի եւ հասարակության եւ քաղաքական համակարգին ավելի շահեկան իրավիճակի դնա։
Պարոն Հովանեսյան, համամտեք։
Ներկեր, որոշ հարցերից համամտես, որոշ հարցերից իշխապես բացարձակ չեմ կարող համաձայնվել, մի քանի բան փորձեմ ասել։ Առաջինը, եթե գրմայ խոսքի երկխոսության մասին, երկխոսությունը պետք է երկուսի դաշտեր հավասար լինեն։ Եթե կողմերը երկխոսում են, երկու կողմերը պետք է գոնե մեծամասնապես ազնիվ լինեն։ Ասենք երևույթներին պիտի տան ադեկվատ գնահատականներ, հակառակ դեպքում երկխոսություն չի լինի։ Եթե խոսում ենք քաղաքբանդակյալների մասին, ասել, որ Հայաստանում քաղաքբանդակյալ չկա կամ չի եղել, նշանակում է ոչինչ չասել, խուսափել ստեղծված իրավիճակի ճիշտ գնահատական տա։ Հայաստանում կան քաղաքբանդակյալներ, Հայաստանում եղել են 100-ից ավել քաղաքբանդակյալներ։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո մարտի դատապարտվել են իրենց քաղաքական հայացքների համար, ասենք դա կլասիկ քաղաքբանդակյալի ձևակերպում է։ Ճարաբերում է իսաբազդաների։
Այո, ընդհանուր է հնարավոր համարում իշխանություն, Հայազգային կոնգրես, երկխոսությունը, ներողություն, եւ ի՞նչ է դա ենթադրելու։ Ձերք ձերքի տված գնում են արտահերտ ընտրությունների, իշխանություններն ու ընդդիմությունը, թե հերթական ընտրությունների։
Ասենք իմ կարծիքով, եթե իրական գնահատականները տեղ ստացված երևույթին, մենք հասկանում ենք, որ Հայազգային կոնգրեսը եղել է եւ կա կմնա ռադիկալ միակ քաղաքական խմբավորումը, քաղաքական ուժը։ Ռադիկալը զուտներ համար, որտեղ իշխանությունները գործող քաղաքական էլիտան, ստացված իրավիճակներին այդպես էլ չեն կարողանում ադեկվատ որոշումներ կայացնել։ Այսինքն պարբերաբար կերտում են ընտրությունները, ընտրությունները կերտում են այդպես անթակույց, կերտում են գյուղապետից սկսած մինչև Հանրապետության նախագահ ընտրությունները, եւ դրա արդյունքում բազմաթիվ կեղծված ընտրությունների արդյունքում Հայաստանում հավաքվել է, ստեղծել է մի իրավիճակ, որպես ասած այդ կեղծ ընկան է կուտակվել, որ արդեն այս երկիրը ուղղակի չի կարող տան։ Նրանք ասում են, ով է իշխանության, իրանք են վարում, մենք կգանք, ուրիշ այս երկիրը ծանրությունը դեռ չի կարող գրել։ Այդ դեռը պետք է պարփվի, պետք է մաքրվի այդ բեռը։ Սերժ Սարգսյանի ուսերին էլ մի բեռ դրվեց մարտի 1-ի գործերով, այդ սպանություններով, հա, որ ոչ թե Սերժ Սարգսյանը, որ հանրապետական կամ ինչ-որ ոչ մի կուսակցություն, ոչ մի քաղաքականություն չի կարա դիմանալ։ Եթե 3 տարի կարողացան դիմանալ, ես միշտ ակումբես զարմանում եմ, բայց 3 տարվա այս ընթացքում մենք ինչ կործրեցինք, կործրեցինք Հայաստանի միջազգային հեղինակություն, երկու ստեղծած սոցիալական ծանր վիճակ, հա, մենք կործրեցինք այն տրվանները, որ մենք ունեինք, հա, մենք կործրեցինք Ղարաբաղի հարցում ինչ-որ քաղաքարտեր, որ ժամանակին կարողանում էինք օգտագործել։ Մենք այդպես էլ ոչ մի լուրջ քնթիվ այս երկիրը իշխանությունը 3 տարով չլուծեց, փորձեց ծեսակցան փոփոխ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորում ճանապարհի կեսից հետ կանգնած։ Փորձեց իշխող Ղարաբաղի խնդրում իշխող առաջընթաց։ Սոցիալական ոչ մի ռեֆորմ չի արվել, տնտեսական ոչ մի ռեֆորմ չի արվել։ Այսինքն, բացի նրանից, որ իշխանության որակը այդ որակը չի, պատճառը նաև նա է, որ այն բեռն ենքան մեծ է, ուղղակի նրանք այդ բեռի տակ տասնյակ քաղաքբանդակյալների սոցիալական լարվածության քաղաքական իզոլյացիայի մեջ այդ բեռը չէր կարող տանել։ Ինչ կտամ ես Ակիսաբազդրին, ես կարծում եմ, որ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ հստակ ձևակերպեց, եւ դա պատասխանատվության խնդիր է։ Իսկապես երկրի պետության, ազգային անվտանգության, պետության անվտանգության պատասխանատվության խնդիր է։ Մենք հստակ հասկանում ենք, չէ՞, որ լինելով լուրջ ռադիկալ քաղաքական ուժ, մեր քաղաքական տեսակետների մեջ փոփոխություն ենք, չէ՞, մտցնում, այսինքն սա երկկողմանի ճանապարհ է։ Սա այնպես է, որ մի կողմից պիտի գնա Հայազգային կոնգրեսը, մի կողմից պիտի գա իշխանությունը, եւ երկխոսության հնարավորությունը կլինի միայն փոխադարձ ամբողջությամբ եւ մի գաղափարի շուրջ՝ Հայաստանի Հանրապետության, ազգային անվտանգության, Հայաստան Հանրապետության ժողովրդի բարեկեցության համար։ Սա այն հսկայական հզոր գաղափարն է, որ հանուն դրա կարելի է երկխոսել, եւ հանուն դրա կարելի է ճանապարհ երկկողմանի անցնել, հա, մեկ աչից կամ մյուսը ձախից կամ փորձում են խնդիրը լուծել։ Կայանը երկխոսություն։
Արտահերտ ընտրությունները հաստատեն կոնգրեսի օրակարգում շարունակում է առաջնահերթ մնալ արտահերտ ընտրությունների պահանջը։
Իհարկե, կա վեճ, քաղաքական վեճ, կա ժողովրդի հասարակության անհանդուր ժողովականությունը եւ բողոքը գործող իշխանության նկատմամբ։ Երկրում կան չլուծված բազմաթիվ տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական խնդիրներ։ Որպեսզի այս խնդիրը լուծում ստանա, եւ որպեսզի ժողովրդի մոտ չդառնի, եւ այդպես քարտերում գրում են, չէ՞, գործարք է, չի կարելի մեծ գաղափարներ ինքան փոխրացնել, որ ստացվի ճղճի մի շոր մի իդեա։ Երկրից է սանդրություն տինի, ժողովրդը պիտի որոշի, բայց մի պայմանով, որ այսօրվա իշխանությունները պարտավոր է բարի պիտի լինեն ապահովել ազատ արտակոնը, մի անգամ այս երկրում այդ ընդդրությունը պիտի արվի, այս երկրում այս վեճը կհանդարտվի։ Արտահերթ ընդդրությունների դեպքում արդեն հասարակության կարծիքը կհայտնի, ով ինչքան կգա պարլամենտ, ում նախագահ կընտրի, թողես ժողովրդը որոշի, որտեղ էլ ոչ կարող են օլիգարխները որոշել, ով պիտի նախագահ լինի, ոչ կարող են, չգիտեմ, ուժայինները որոշեն, թե ում կրակեն, ում սպանեն, ում նախագահ դարձնեն։ Մեր պետության անվտանգության խնդիրը իսկապես դրա մեջ է հիմա։ Ժողովուրդը վերջապես ազատ արտահանություններով պետք է քաղաքական նոր կառավարման էլիտան ձևավորի։ Վերջ։
Բանական արտահերթ ընտրությունների հեռանկարդուկ տեսնում եք։
Մենք արդեն իսկ մոտենում ենք հերթական ընտրություններին, կարծում եմ, որ աստիճանաբար այդ արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ քննարկումները պետք է դուրս գան քաղաքական օրակարգից, որովհետև դրա համար ընդհանրապես ոչ քաղաքական, ոչ սոցիալական, ոչ
ներողություն խնդիրը սա դեր մի ամիսը մնա ընտրությունների, արտահերթը ոչ թե ժամանակի խնդիրն է, արտահերթի հոգեբանության տրամաբանությունը լրիվ ուրիշ, սա լրիվ ուրիշ ինստիտուտ է, հասկանում եք, դա ձեզ է պետք ավելի շատ հավատացեք, ձեզ երկրի
միայն եւ միայն նրա համար, որ երկրին պետք չի, դա գուցե նաեւ մեր համար ինչ որտեղ իշխանության համար, ինչ որ մի պահի դա ավելի շահեկան վիճակի բերի, սա չի հարցը, խնդիրն է որ զուտ երկրի համար եւ հետագա տրամաբանական զարգացումների, բնականոն զարգացումների, ռեֆորմների իրականացման տեսակից այսօր արտահերթ ընտրությունների բնա որևէ անհրաժեշտություն ուղղակի չկա, դա ընդհակառակը էլ ավելի բացական
ռիսկ է։ Ժողովրդական երկրներն էլ ժողովրդական երկրները ոնց է,
գիտեք, ինքնանպատակ պետք է
լինի արտահերթ ընտրությունները, կա խնդիր, կա չլուծված խնդիր, մարդիկ գնում են չլուծված, ոչ թե իրանք է փորձում որոշել, ոչ թե փորձում են բանակով ոստիկանությամբ որոշել, այլ փորձում են ընտրությունները որոշել։
Մեր անդիմադիր գործընկերներ մատնացություն են անում սոցիալ-տնտեսական կամ բարեփոխումների ընթացքի դանդաղեցման հետ կապված որոշակի խնդիրը, մենք հասկանում ենք դա քաղաքական դիրքորոշում է եւ կոնկրետ քաղաքական ուժի պայքարի ձև է, բայց ասենք ընդունել քաղբանտարկյալների արկայություն, ընդունել արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտություն կամ ընդունել այն ամենը, որ իշխանությունը ամբողջ իշխանավարման ընթացքում ընդհանրապես որևէ դրական գործունեություն չի արել, սա ուղղակի նաեւ
լուրջ 3 տարվա մեջ իշխանության կողմից լուրջ կոնցեպտուալ քննություն լուծում ասեք։
Պարոն Հովանեսյան, սոցիալ-տնտեսական բարդ իրավիճակը, ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը եւ այլն եւ այլն հնարավոր եղավ հաղթահարել։ Սա մեկ։
Գնով, ժողովրդի 80% ստովածը, որ ժողովը չի փողոցելու մեռնել։
Խնդիրը գիտ։
Հաղթահարելը ո՞րն է, որ ժողովը չմեռա, որ մի միլիոնն է փողոցելու չմացա։
Որ երկրում ներքահաղական կայունությունը պահպանվեց, որ սոցիալական ծրագրերը նվազագույն շեմով իրականացվեց, որ պետություն հասարակություն հարաբերությունները դրանից չտուժվեցին, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում մեզ հնարավոր եղավ պահպանել եւ զարգացնել հայկական դիրքերը, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները Հայաստանի նոր դիվանագիտական ռեսուրսներ տվեց։
Այդ եզրակացությունները որ մեր արտաքին ներքին քաղաքականության սեղանին դրված, հասկանու՞մ եք, բայց ասում եմ, հաղթահարեցին, վարչապետը վերակենում ասում է, հաղթահարեցին սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը, գինը ո՞րն է, ամեն ինչ կարելի հաղթահարել, ամեն ինչ գինն ունի, 70% սոված ժողովուրդ, հա, քանդված տնտեսություն, քանդված բյուջե,
եկեք չգինը ո՞րն է, գույները,
չէ, թող պետությունը ժողովուրդը մեր երկրից, մեր ժողովուրդը ձեզ մեզ չի հավատում, ոչ իշխանությամբ գնում են, սպիտակ գերեր են գնում են, ոչ մի անգամ ձեզ չի եղել, մարդիկ հիասթափված ձեզնից, մեզից, աշխարհից գնում են,
ոչ արտահերթությունները, ոչ էլ
միակ թրկությունը, հավատացեք,
չեն կանգնեցնել
գործընթացը, իսկ քան 13-14 տարի հանրապետական իշխանությունը, եթե դուք վախում եք արտահերթ ընտրությունների գնալու,
չէ, վախենալու խնդիր չկա, դրա անհրաժեշտությունը
այս ամենի չէ, արտագաղթը կանգնացնելու, սոցիալական խնդիրների ինչ-որ ձևով լուծում տալու, քաղաքական որոշումներ, Ղարաբաղի խնդիր, հայ-թուրքական, ինչ որ դուք ասել հարցի լուծումը, դա արտահերթ ընտրությունն է, եւ նախագահական եւ խորհրդանական
արտահերթ ընտրությունները որևէ բան չեն տալիս, մենք արդեն կանգնած ենք հերթական ընտրությունների շեմին,
իհամիս մնացած է
մեր քաղաքական համակարգը, այսօր պատրաստ չէ նույնիսկ արտահերթ ընտրությունը իրականացնել,
ինչու՞, 13 տարի հանրապետական կուսակցություն չէ, որ պատրաստ չէ, չէ պատրաստ
հանրապետական կուսակցությունները, չի պատրաստելու մյուս 73 կուսակցություններին, գիտեք ինչ պատրաստել արտահերթ հանրապետական կուսակցության խնդիրը եւ պատասխանատվությունը,
իրենք պատրաստ չեն, դուք պատրաստ եք, դուք իշխանություն եք պատրաստ եք, դերեկ ընտրություն, թող հակը ստանա 5%,
ինչի
Թանուները որ մաքրվի
Իշխանության հետ երկխոսությամբ հայ ազգային կոնգրեսը չի լեգիտիմացնի իր իսկ բնորոշմամբ ոչ լեգիտիմ նախագահին ու ավազակապետությանը կոնգրեսի բնորոշմամբ այսինքն արդարացված է արդյոք ընդդիմության բնորոշմամբ այս ավազակապետության ղեկավարների հետ երկխոսությունը եւ արդյոք չի առաջացնելու դա հիասթափություն կոնգրեսի համակիրների շրջանում
ես ասում եմ մենք ասել ենք հիմա ենք ասում որ մենք չենք փոխում այդ քորոշումները իսկապես օբյեկտիվ է մեր գնահատականը խնդիրը ուրիշ բան է խնդիրը արժեքների խնդիրը
խնդիրը
արժեքների մեջ է հանուն ինչ են գնում ցարպես մարդ հանուն ինչի ասեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քիչ ռադիկալ դաշտից հա տեղափոխվում եւ ձեր ասելով լեգիտիմացնում է ասենք այսօրվա իշխանությունը գինը որնա գինը երկիտն է գինը ժողովուրդն է եւ այդ գնի համար արժանին ինչի գնալ ասեմ ձեր Խուսափելով ասենք խոր արճակատումներից, խոր սոցիալական ցնցումներից, որը հեռանկար չունի եւ շատ ծանր կրստի մեր վրա։ Գիտեք, մի հատ մեծ լուրջ ցնցում սոցիալական երկրում, քաղաքական լուրջ ցնցումը ռիզիկի դիմանակ ճակի է երկրին։ Սա գլխի խնդիրն է եւ Լևոն Պետրոսյանի իսկապես մեծությունն է, նայե, ինչ կասեն, ինչ կգրեն։ Մարդ որ ասեք հիմնադիրն է այս երկրի, մարդ որ նախագահի աշխատը, միչեւ նախագահ չաշխատես, այդ պաշտոն չես հասկանա ինչ է։ Սա կոպից խոսում է։ Եվ ինքը հասկանում է, որ իր հաղթանակած, իր ստեղծած երրորդ Հայաստան Հանրապետություն չի կարելի քանդել։ Մենք այո գնում ենք նաև որոշ մեր համար որոշ զիջումներ գնում ենք, բայց գնում ենք ի պատիվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոյումության
իրականությունը բոլորովին այլ է, որտեղ հենց մեր երկրի մեծամասնությամբ հիմնախնդիրները ձևավորվել են առաջին նախագահի իշխանության տարիներին։ Քաղաքական անհանուր ժողականություն, քաղաքական հետապնդումներ, քաղաքական բանտարկյալների առկայություն, պետական միջոցների եւ տնտեսական ռեսուրսների նկատմամբ անխնա վերաբերմունք, կառավարման համակարգի ոչ կոնստրուկտիվ ձևավորում։ Այսինքն մենք անկախ Հայաստանի առաջին իսկ տարիներից ժառանգեցինք խնդիրներ, որոնք հետագայում առաջ բերեցին նոր ընթացքի մեր կուսակցության ընդդիմությունն է եղել իշխանության մասը կազմել 95 թվականից, բայց ամբողջական պատասխանատվություն չի կրել, ամբողջական պատասխանատվությունը մեր կուսակցությունը ստանձնել է 98-99 թվականի ընտրություններից հետո։ Հիմա խնդիրը որն է։ Մենք այսօր ունենք իրավիճակ, անկախ նրանից, թե հիմա ինչ ա եղել, ինչպես ա եղել, դա որևէ կերպ չի ազատում այսօր գործող ակտիվ քաղաքական ուժերին վաղվա պատասխանատվությունից, լինի իշխանության մաս կազմող, թե լինի ընդդիմության մաս կազմող։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք ավազակապետություն, դա հավասարապես վերաբերվում է նաև ընդդիմությանը, որտեղ քաղաքական ընդդիմությունը մաս է քաղաքական իշխանության։ Ազդում է որոշումների կայացման գործընթացի վրա, կրում է պատասխանատվություն։ Ես կարծում եմ, որ ՀԱԿ-ը, եթե հրապարակային գոնե չի ասում, ինքը իր ներսում գիտակցում է, որ մարտի 1-ի համար նաև հավասարաչափ, եթե ոչ ավել, պատասխանատվություն նաև կրում է հայ ազգային կոնգրեսը։ Եթե այդպես չլինի, ուրեմն հայ ազգային կոնգրեսը իր քաղաքական հայտարարությունների մեջ արդեն իսկ անազնիվ պետք է դի։ Որովհետև դա իրողությունն է, որը քաղաքական համակարգը ինչպես բերել է
հակադրության։ Դուք ձեր իշխանությունը զբաղվեց ուրիշ բանով։ Երկու հայտարարություն արտահայտել, ասեցի մարդկանց սպանել, հետո ի՞նչ կապս հայ ազգային կոնգրեսը, մենք քաղաքականություն ենք
անում։
Ակտիվ քաղաքականություն էր, միտինգներ,
որտեղ փաստեր,
իրավիճակ չի կերծվեց ընտրությունները, այդ ամենին ինչի հետևանք։ Կերծված ընտրությունների արդյունքը։ Այդ մի քանի 100,000 մարդի գիժերը փողոց են դուրս
եկել։ Չեն կերծել, ուղղակի մեզանում գույությունի ավանդույթ, պարտված քաղաքական ուժերը անպայման համար առաջին դրոշակը, որ բարձրացվում է, դա կերծ ընտրությունների վերաբերյալ հայտարարություններ անելն է։ Այն ընտրությունները կերծվեց 96 թվականին, դրա համար 98 թվականի փետրվարին նախագահ ստիպված եղավ Տեր Պետրոսյան Լևոն ստիպված եղավ հրաժարեք անտա
2008 թվականին չկեղծվեց ընտրությունը
ես կարծում եմ որ եւ դրա համար որևէ հիմնավոր փաստեր գոյություն չունեն որ կերծվել են
կան հազարավոր փաստեր հազարավոր հարյուրավոր ընտրատարածքների բոլորը մենք ունենք ինչի՞ մարտի 1 արեց իշխանությունը ղովարդի 1 արեց որպեսզի համազգային դատարանը քննարկի հայ ազգային կոնգրեսի բողոքը Արտակարգ իրավիճակների պայմաններում մեր տաղաններից 1000-ը կալանավորված էր, 1000-ը փախած էր։ Տանկերը Երևան քաղաքում էին, տանկերը փակել են Երևան քաղաքը եւ Ռոբերտ Քոչյան հայտարարել էր արտակարգ իրավիճակ եւ վերել զորք կոպիտ խախտելու Հայաստանի Հանրապետության։ Իմ ու ձեր կողմից ընդունված համանդրությունն է։
Պարոն Վանսյան ջան, իշխանությունները մարտի 1 չեն արել։ իշխանությունները մարտի 1-ի փաստի արչև են կանգնել, այնպես ինչպես քաղաքական ընդդիմությունը։
Ո՞վ սպանել։
Ո՞վ սպանել, ո՞մ սպանել։
Արդյոք 10 մարտ, 10
մարտ սպանել։ Գուցե դրանք ընդդիմության կողմից հրահրված։ Այսինքն, մենք խոսում ենք մի բանից, որը առայժմ որևէ կերպ ապացուցված չի։
Ես կարծում եմ ապացուցված։
Մարտի 1-ին սպանություն կատարելու մեղադրանքով որևիցե ընդդիմադիրի չեն ձերբակալել։ Որևիցե ընդդիմադիրի մեղադրանք չի առաջադրվել սպանություն կատարելու։
Աբսուրդ է։
Որովհետև բավարար փաստեր գոյություն ունեն, բայց անկարգություններ հրահարել բանի եւ այլն։
Դրա համար մարդ է սպանում, հա, ասենք։
Փաստեր չէ, դրա համար
մարդ է սպանում,
առաջանում է քրեայի
դեպքում։ Կարող է լինի, որ հայտարարություններ, ավելի շուտ ռեակցիոն, բայց շատ ու զավթի մարդ սպանել։ Ի վերջո կան մարդիկ, որ դրա համար պատասխանատու եւ դիպատասխանտան, իրապես։ Սա ոչ ոք հոկտեմբերի 27-ը դիմակրի մեր երկրի ճակատից։ Դրա տակ ավելացավ մարդի 1-ի խարան, հասկանու՞մ եք։ Գոնե այս երկու բեռը պետք է հանենք մեր ճակատներից, թե չէ մենք չենք կարող ապրել այս երկրում։
Իսկ խորհրդային մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առանձին ներկայացուցիչները նախորդին հայտարարեցին, որ կուսակցությունում գերիշխում են առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին ինքնուրույն գնալու տրամադրությունները։ Այս հայտարարությունները վերջերս կոալիցիոն հուշագիր ստորագրած կուսակցության ներկայացուցիչների կողմից փոքրինչ անսպասելի էին, ինչ եք կարծում, արդյոք Հայազգային կոնգրես, իշխանություն այդ հնարավոր երկխոսության մտողտում Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած քաղաքական ուժը տահոքի առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում ի՞նչ ճակատագրում։
Ես իմ անձնական դիրքորոշումը կարող եմ ասել այս հարցում, մենք հարգանքով ենք վերաբերվում այդ գործընկերների որոշումներին, դա տվյալ կուսակցության որոշումն է, եթե իհարկե դա վերջում կդառնա արդեն ամբողջական դիրքորոշում եւ որոշում։
Այսինքն մտահոգությունների ազդանշանները
չեն կարծում, որ դա պատճառ է իշխանության ընդդիմության երկխոսության, որտեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւս իշխանության կարևորագույն մասերից մեկը։
Ես խուսափի եմ երկար կոմենտարի անել, որտեղ իսկապես Բարգավաճ Հայաստանը կոալիցիայի անդամ կուսակցությունն է, որը վերջերս 2-ամիս առաջ հուշագիրը ստորագրեց, շատ զարմացավ ստորագրեց այդ հուշագիրը, որտեղ այդ հուշագիրը երեցավ, որ չի պարունակում և անիմաստ ստորագրել, դա իմ անձնական կարծիքն է, բայց որոշով իրանք են։ Բայց կարծում եմ, որ նրանք հասկանում են, որ եթե կոնգրեսի ընտրություններին առանձին չմասնակցեն, այդ քաղաքական կուսակցության այդպես մայրամուտ կլինի, որտեղ նրանք համարում են, որ իրանք հզոր կայացած քաղաքական ուժ են, և կոալիցիայով գնալու դեպքում ես հասկանում եմ, որ իրա կողակի կոստան քաղաքական ինձ դիվիդենդները բոլորը, բայց դա իրաց որոշում քաղաքականությունը բարդ արվեստ է, բայց դեք ժամանակն է բաց քարտերով խաղալ, շատ է խորացել փակ քարտերով խաղալը, այդ փակ այդպես չի հիմնավորված փակ քաղաքականությունը շատ ծանրանցելու դեր վրա եկել է ժամանակը բացել այդ երկիրը մեղքը, ժողովրդը մեղքը, բաց քարտերով փորձեր խաղալ ու այդ բաց քարտերով գնալ ինչ-որ խնդիրներ լուծելու, ինչքան որ փորձենք այդ քարերը փակպայլը, սա մեր թշինա կոտրվելու ամեն ինչ։
Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկայանի տաղավարում այսօր հյուրընկալել էինք խորհրդանում իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արտակ Զաքարյանին և ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ Հայաստանի լիբերալ կուսակցության նախագահ Հովհաննես Հովհաննիսյանին։
Իսկ ես հիշեցնեմ, որ զրույցը վարեց Իրինա Հովհաննիսյանը։ Վերջին ներքաղաքական զարգացումներին այսօր լայնորեն անդրադարձել է նաև Երևանյան մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Յանոքյանը։
Ժամանակը գրում է. Պետք է խոստովանել, որ Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացը, որ առաջ են մղում Հայազգային կոնգրեսն ու իշխանությունը, թողնում է հակասական տպավորություն։ Մի կողմից թվում է, որ կա արդյունավետ գործընթաց, երբ կատարվում են ընդդիմության պահանջները Ազատության հրապարակի, մարտի 1-ի կաղբանդարկյալների ազատ արձակման վերաբերյալ։ Մյուս կողմից հավասարապես թվում է, որ այդ ամենով ընդամենը ժամանակ է անցնում և ձգվում է դեպի խորհրդարանի հերթական ընտրություն։ Անշուշտ Հայազգային կոնգրեսը հայտարարում է, որ իր նպատակը արտահերտ ընտրությունն է, ընդ որում առաջինը նախագահի, հետո խորհրդարանի։ Կոնգրեսը նաև հայտարարում է, որ ավազակապետության կազմակերպումը շարունակում է մնալ իր օրակարգի առաջնային հարցը, բայց մի բան է հայտարարելը ու դրա ուղղությամբ սեփական պատկերացումների ու հաշվարկների վրա հենված քայլեր անելը, մեկ այլ բան է դրանց արդյունավետությունը։ Առավոտի խմբագիրը ասում է. Հեղափոխականների հուսալքությունը այնքան էլ հասկանալի չէ։ Եթե ձեր մեջ երում է երիտասարդ արյունը, եթե դուք ուզում եք իշխանափոխություն հենց հիմա, ապա հրապարակով հայտարարեք, որ Լևոնի հետ համաձայն չեք, ստեղծեք ձեր շարժումը, գնացեք Ազատության հրապարակ, նստացույց արեք, վրաններ խփեք, թրծրեք ոստիկանների գլխարկները, գրոհեք նախագահի նստավայրը և այլն։ Ինչու եք ուզում, որ այդ գործողությունները իրականացվեն անպայման կոնգրեսի կողմից։ Այն, ինչ ասում էր երրորդ ուժայինների հասցեին, կիրառել է նաև հեղափոխականների դեպքում։ Ընդդիմության դաշտը հնարավոր չէ մոնոպոլիզացնել, դա բաց ծով է, որտեղ բոլորը կարող են լողալ, ըստ իրենց քաշի։ Այո, երիտասարդության համար հրապուրիչ է հեղափոխական ռոմանտիկան, բայց ինչ է նշանակում հանուն սեփական ամբիցիաների, հանուն արտաքուստ վեհ, բայց իրականում ցնորամիտ և ուտոպիստական գաղափարների խաթարել մարդկանց քիչ թե շատ բնականոն կյանքը, փոխել մի փթած ռեժիմը շատ ավելի հրեշավոր ռեժիմով։ Քանի կոպեկ արժեն այս նպատակների համար կիրառվող անձնական խիզախությունն ու ինքնազոհությունը, ես դրա մեջ ոչ մի ռոմանտիկա չեմ տեսնում։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը հայոց աշխարհին ասում է. Վերջին 3 տարիների ընթացքում ներքաղաքական դաշտում առաջացել են համեմատաբար նպաստավոր պայմաններ ընդդիմադիր ուժերի համագործակցության համար։ Այս իրավիճակի գլխավոր արդյունքն այն է, որ ընդդիմադիր ուժերից մեկի, ՀԱԿ-ի կեցվածքը վերջին 2 ամիսներին արմատապես փոխվեց։ ՀԱԿ-ը փոխեց բոլոր այն չափորոշիչները, որոնցով 3 տարի շարունակ ահաբեկում էր ընդդիմադիր ճամփարը։ Մինչ այս ըստ էության ընդդիմությունը համարվում այն ուժը, որն ուներ հեղափոխական մոտեցումներ, բացառում էր իշխանության հետ որևէ երկխոսություն։ Քաղաքագիտական Այբուբենի ցանոտ որևէ քաղաքական գործիչ, որևէ քաղաքական ուժ չի կարող հավակնել միայնակ դուրս գալ ներքա ծանր իրավիճակից։ Հետևաբար ես ողջունում եմ ներքաղաքական կյանքում ընթացող ու կայանալի յուրաքանչյուր երկխոսություն։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը համառոտ անդրադարձ է կատարում վերջին տարիների Հայաստանի տնտեսական քաղաքականության լոզունգներին։ Տերտգրում է. Վերջին մի քանի օրերին Հայաստանի տնտեսական կյանքում ակնհայտորեն ներքին հեղաշարժում է տեղի ունենում, կամ ավելի ճիշտ տնտեսական քաղաքականության կտրուկ փոփոխություն։ Եթե հիշում եք, իշխանության գալուն պես Սերժ Սարգսյանը մի քանի առաջնահերթություններ արձանագրեց։ Դրսի հայերին կոչ արեց բիզնես դնել Հայաստանում, սկսեցին խոսել հայկական աշխարհի ուզանազան քաղաքների համաշխարհային կենտրոններ դարձնելու մասին, արհեստականորեն արժևորում էին դրամը և դրանովից ոչնչացնում հայրենական արտադրությունը և այլն։ Ամիսներ առաջ իշխանությունները կարծես թե վերջնականապես ձեռք քաշեցին այդ բոլոր ցնդաբանություններից ու երկար ժամանակ որևէ մեկը հայկական աշխարհի կամ միջազգային կենտրոնների մասին չէր խոսում։ Բանն այնտեղ հասավ, որ Սերժ Սարգսյանը կոչ արեց երազանքների գիրկն ընկնելու փոխարեն թութուն ցանել, այսինքն զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, ու նաև հայտարարեց, թե դրամի արժևորման քաղաքականությունը տեղական արտադրողների համար վնաս է, որ դրամը պիտի կամաց-կամաց արժեզրկվի։ Մի խոսքով թվում է, թե ամեն ինչ նորմալ է, հայի հետին խելքը սկսել է աշխատել։ Բայց վերջերս կենտրոնական բանկի նախագահը հայտարարեց, թե մենք ճիշտ չենք հասկացել Սերժ Սարգսյանին։ Նա դրամի արժեզրկման մասին խոսում էր երկարաժամկետ հատվածի մոմենտով, իսկ դա չի նշանակում, որ այս տարի դրամը արժեզրկվելու է։ Այսինքն հետո ինչ որ դա տեղական արտադրողին վնաս է, թող մի տարի յոլա գնա։ Կապիտալը գրում է. Հայաստան մատակարարվող ռուսական գազի գնի շուրջ անցած տարվա վերջից պահպանվող ինտրիգը տրամաբանական հանգուցալուծում կստանա առաջիկա օրերին։ Գազպրոմում ասում են, որ կողմերը գրեթե ավարտել են գործող պայմանագրերի լրացումը, որով և ամրագրվելու է Հայաստան առաքվող գազի նոր գինը։ Բանակցություններին մոտ կանգնած աղբյուրներն էլ ասում են, որ Հայաստանին գազն առաքվելու է առավել բարձր գներով։ Մայիսի 1-ին լրանում է Հայաստան մատակարարվող գազի նոր գնի շուրջ ընթացող Գազպրոմ հայ-ռուս գազարդ բանակցությունների վերջնաժամկետը, և 3 Գազպրոմի մամուլից առայությունից կապիտալին ասացին, որ կողմերը արդեն գրեթե ավարտել են գործող պայմանագրի լրացումը, որով և ամրագրվելու է Հայաստան առաքվող գազի նոր գինը։ Նշենք, որ Գազպրոմը Հայաստան առաքվող գազի գնի որոշման ժամանակ հաշվի էր առել, որ 2010 թվին Հայաստանի համար ռուսական գազի մոտ 17% բարձրացման պայմաններում բնակչության համար գազի գինը բարձրացավ 37.5%, ինչի արդյունքում 12%-ով կրճատվել է Գազպրոմից ձեռք բերվող գազի ծավալները։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Ենոքյանը։ Հարթման այս հատվածում է լսենք ձեր տեսակետները շաբաթվա ուշագրավ իրադարձությունների վերաբերյալ։ Այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկանում հնչած ունկնդիրների զանգերը ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այս շաբաթ ունկնդիրները ակտիվորեն արձագանքել են Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ապրիլի 28-ի ելույթին իշխանություն ընդդիմություն երկխոսությանը դրա հեռանկարներին։ Ուշագրավ է, որ Տեր-Պետրոսյանի ելույթը ունկնդիրները տարբեր կերպ են գնահատում։ Մի մասը քննադատում է Տեր-Պետրոսյանին իշխանությունների հետ 3 տարի անց երկխոսության գնալու համար, վստահ լինելով, որ այդ երկխոսությունից իրենց կյանքում ոչինչ չի փոխվելու։ Օրինակ, ինչպես ունկնդիրներից մեկն է ասում, իր համար որևէ նշանակություն չունի հանրահավաքն ուսանողները կանցնեն ազատության հրապարակում, թե մատենադարանին հարող հարթակում, դրանից իր կյանքը ավելի լավը չի դառնալու։ Ունկնդիրները նաև հիշեցնում են, որ Տեր Պետրոսյանը մինչև ապրիլի 28-ը իշխանությունների առաջ 3 պահանջ էր դրել, որից միայն 2-ն է կատարվել, սակայն, ինչպես խոստացել էր ՀԱԿ-ի ղեկավարը, ոչ ջրբաժանը տեղի ունեցավ, ոչ էլ նոր պահանջներ դրվեցին իշխանությունների առջև։
ՈՒՂԱԿԻ ժողովուրդը սպասում է, որ կտրուկ գործողություններ լինեն։ Ժողովուրդը այլևս ի վիճակի չի, ես վիճակին տիրա։ Չի, այս արդեն հնարավոր չի այս վիճակում ապրել։ Միտինգը որտեղ էլ անեմ, իմ համար միտինգ է։ Մատենադարանում կանեմ, թե օպերայի բակում կանեմ, իմ համար լրիվ միևնույնն է։ Ինձ պետք է կտրուկ գործողություններ։ Ես այլևս հոգնել եմ այս իշխանություններից։ Եվ հետո, եթե Սերժ Սարգսյան այսօր կանգնի խոսում է մարտի 1-ի մասին, որ ինքը մտահոգված է մարտի 1-ի դեպքերն ուզում է բացահայտել, ինքը բոլորովին էլ մտահոգված չի, եթե չլինեն դրսի ճնշումները։ Դրսի ճնշումներն են, որ իր վրա ազդեցին։ Ինքը չգիտի 10 զոհերի մասին, շատ լավ գիտի։ Ջերկխոսությունը վաղուց վերջացել է։
Ես հիացած եմ Լևոն Տեր Պետրոսյանի ելույթով, շատ խելացի մարդ է, իր գործը շատ լավ անում է, բայց ինչի է քնածնում ժողովուրդ, ինչի՞ եմ հասկանում, ասենք 3 պահանջից են 2-ը կատարվել են, հիմա այդ 2 պահանջի տեղը նոր 2 պահանջ չեկավ, ինքը ոչինչ չպահանջեց, հիմա պիտի նստենք, սպասենք մինչև մայիսի 31-ը, մինչև տեսնենք այն 1-ն էլ կատարում են թե չէ, դրանից հետո 3 ամիս հետո նորից միտինգ, նորից 3 պահանջ, ասենք մի հարյուրամյակա պետք դրա համար զարմանում եմ, դժվար էր 2 կատարված պահանջների փոխարեն նոր 2 պահանջ ներկայացնել։ Լևոն Տեր Պետրոսյանը ուղղակի շատ հնարամիտ ձևով օգտագործում է այդ մարդկանց, որոնք ուզում են արագ փոփոխություններ իշխանությունների դեմ։
Եթե ունկնդիրների մի մասը քննադատում է Լևոն Տեր Պետրոսյանին, ապա ոմանք էլ կարծում են, որ ընդդիմությունը վերջին 3 տարիների ընթացքում վերջապես մի փոքրիկ հաղթանակ արձանագրեց, որը ամբողջական կդառնա, երբ իսկապես ազատության մեջ հայտնվեն ընդդիմադիր գործիչները։
Առաջին փոքր հաղթանակներ, հիմա հուսում եմ, որ մնացած 12 պահանջները կկատարվի, հիմա մայիսին անպայման մյուս միտինգի խոստացել են, որ բոլորը ձերբակալածները կմասնակցեն, երկրորդը գնալով մնացած պահանջների կատարկածվի։ Հիմնական նպատակը անգամ էլ ասեցի, առաջինը նախագահական, երկրորդը պարլամենտական արտաք ընտրություններն են, ոնց որ կսպասենք, ես մի 15 օրվա մեջ ամեն ինչ բաց կլինի։
Իշխանություն ընդդիմություն երկխոսությանը ակտիվորեն անդրադարձել են նաև ազատություն.am ինտերնետային էջի այցելուները, մասնավորապես անդրադառնալով ընդդիմության այն պնդումներին, որ իշխանությունները իրենց պահանջների մի մասը կատարել են, Հենրին Ֆրանսիայից գրում է. «Դուք իսկապես հավատում եք ձեր խոսքերին, Երանի ձեզ»։ Գագիկն էլ գրում է. «Հարգարժան ընդդիմություն, հերիք չի էս ժողովրդին հիմարացնեք, եթե ինչ որ բան պետք է անեք, ուրեմն արեք, եթե ոչ, թողեք ժողովուրդը ապրի հանգիստ, մեր ժողովուրդը մեղք է, հասկացեք վերջապես»։ Ազատություն.am ինտերնետային էջի այցելուներից մեկն էլ անդրադառնալով ընդդիմություն իշխանություն երկխոսությանը ընդգծում է, որ այդ ամենը վատ բեմադրված թատրոն է։
Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, դուք եւս կարող եք մասնակցել Ազատություն ռադիոկանի ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին։ Զանգահարեք մեզ աշխատանքային օրերին 54 40 47 հեռախոսահամարով, կարող եք նաեւ ձեր տեսակետը թողնել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում ու հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Թուրքիա, որտեղ 2 ամիս անց արդեն կմեկնարկեն խորհրդարանական ընտրությունները։ Թեև նախընտրական շրջանում մի շարք քաղաքական ուժեր խոստացել էին իրենց ցուցակներում ներառել նաև հայ տեխնազուների, այդուամենայնիվ ոչ իշխանությունը, ոչ ինդիմությունը չգնաց այդ քայլին։ Տասնամյակներ շարունակվող ավանդույթի համաձայն հայերն այս անգամ էլ դուրս մնացին Թուրքիայի քաղաքական կյանքում ակտիվ դերակատարումից։ Իրենք են պասիվ թե մեծամասնությունը չի թողնում։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը զրուցել է Գրիգոր Սահակյանի հետ, ով արդեն 1 տասնամյակից ավելի դասախոսում է Թուրքիայի պետական համալսարանում։
Գրիգոր Սահակյանն արդեն 12 տարի դասավանդում է Թուրքիայի Պետական Համալսարանի Գեղարվեստի ֆակուլտետում։ Ասում է, որ համալսարանում բացի իրենից ևս մեկ հայազգի դասախոս կա։ Հայ դասախոսներ կան նաև Թուրքիայի այլ համալսարաններում, մասնավորապես ընդգծած բժշկություն և ֆիզիկա մասնագիտությունները, ուր դասավանդում են հայերը։ Սակայն հայերը ներկայացված չեն քաղաքական պաշտոններում, առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում ևս կուսակցությունները ոչ մի հայ թեկնածու չեն ունենա։ Հայազգի դասախոս Գրիգոր Սահակյանն ասում է, որ արդեն օրինաչափություն է Թուրքիայում։
Սաբիս բամնա, որ այսինքն իբր դասախոսություն եւ այլն գրնանգն են մենք, բայց մենք Թուրքիո մեջ իդեք ընդհանրապես բաշտոնյա հայերը չեն գրնարել, օրինակ ոչ բելեդիեի եւ այլն քորձեր չեն գրնանել, որովհետեւ ցունտիշնամի ես։ Իդ մնացած ես, այսինքն մեկ 5 միլիոնի մեջ չես, այդ չես մնացած, մարդը ճուզեր արդ։
Արդյոք հայ դասախոսը կարող է իր ուսանողների հետ խոսել հայոց ցեղասպանության թեմայով, արդյոք ուսանողները երբևէ նման հարցադրումներ անում են Գրիգոր Սահակյանն ասաց, որ հատկապես կրթական համակարգում դա արգելված թեմա է։
Եթե մեկադերթա եմ մատնե, քեզի բադիջ գուտան, բայց այսինքն ինչ է, գիտեք, պայման չէ, որ հայկական ցեղասպանության մասին իմ գարձիկս պատմեմ իրենց, բայց ես արդեն հոն երթալով, անունս Գրիգոր լալով, հայ թրոշակով գետամ հոն, ամբես չէ, ուրեմն հոն ինձ գջանչնան, հայմը իրենց ուսում գուտա, ադաչագերդը ասիկա գսկա, անոր ընդանիքը գսկա, ադգարևոր է, ես վստահ եմ իմ աշակերտներս, հայերու հանդեպ իրենց մտածելակերպը փոխած են արդեն, ասաբելի կարևոր է։
Երեկ-երեկոյան Թուրքիայում առաջին անգամ հայոց մեծ եղերնի թեմայով հայ և թուրք լուսանկարիչների ցուցահանդես էր բացվել մեկ հարկի տակ։ Գրիգոր Սահակյանը սա անշուշտ լուրջ առաջընթաց է համարում, Թուրքիայում տարիներ առաջ չէր կարող անգամ մտածել այդ մասին, ուրախացնող է, սակայն Սահակյանը սա վերապահումով է ընդունում։
Ցուցահանդեսներ ալգա 5 տարի առաջ հասանք բաներ չկար, անգարելի էր։ Ինչ եղավ, որ մեկ անգամ եմ մեկ օրվա մեջ ամեն ինչ կփոխվի արդյոք։ Այսինքն հիմա ուր գստե ասիկա, անգե վստահ չեմ, այսինքն որքան ճշմարիտ են, որքան ասկորձը մեզի հանդեպ ճշմարիտ է, անգա չեմ գիտեր։ Բնավ չի գայել լավ է, բայց այսինքն մեջը որ մենք ուժը գործունցնենք, այսինքն մեջը որ թույլանանք աս հարցի մեջ։
Այստեղ ապրող շատ հայեր վստահ են, որ Թուրքիայում կա առաջընթաց ազգային փոքրամասնությունների, մասնավորապես հայերի նկատմամբ վերաբերմունքի մեջ։ Նշում են, որ հայոց ցեղասպանության օրվա միջոցառումները լայնորեն քննարկման առարկա են դառնում լրատվամիջոցներում ու նաև հասարակության մեջ, սակայն նրանց մի մասը պնդում է, որ խտրականության պայմաններում հայերից շատերը այնուամենայնիվ ձգտում են հեռանալ Թուրքիայից։
Լավ հարաբերություններ ունիմ, լավ մարդեր կա, հայերը շատ չի գա հատանք դերմը, հանգիստ եմ, այսինքն հոն, միայն հոն բաց, անշուշտ ջամբան հանգիստ չէ։ Զորոնակ իմ ոստիկանը, իմ անստատուխտիս նայի, իմ անունիս նայի, լավ բաներ չես կար ինձի համար, միշտ եղած է ասիկա, մարդը գխնդա վրատ, երևետ ուրիշ բաներ գնել, մենք միշտ ասոն գարդին գարդել։ Զորոնակ ասկի առաջ 300,000 հայ գաբրեր, ամեն մարդ գպախի, ինչու համար գպախի, ուրեմն երջանիկ չէ ոս, այսինքն ասկա թե միայն թե նյութական պատճառներով չեն հերթարանում, մեմնալ հանքիս չեն ուտա, ես շատ քարեգամներ ունիմ, Արժանտին քաղտաձե, Լոս Անջելս քաղտաձե, ասոնք ոս հարուստ էին, հիմա հոն աղքատ են, անոր հանդեպ կացած են, ինչու։
Ստամբուլի հայազգի մտավորականն ասում է, որ Հայաստանում լինելու հնարավորություն և առիթ դեռևս չի ունեցել։ Ասում է, որ առաջիկայում կմեկնի Հայաստան, որտեղ սակայն կուզենար տեսնել իր երազած հայրենիքը։
Այսօր համար հոմոժեն գարձիկը չի գա գարձեմ, այսինքն հիմա անանք հայեր կա, որ իրենց համար երազ մնե հոնգերթա գուկա գզվարջանա, հանքիս գնե, այսինքն ուրախանա գուկա, ադանք հայեր կա, որ Հայաստան գերթան գուլան գուկան, բայց ամենեն կարևորը մարդկային իրավունքները չի գա գարձեմ Հայաստան, ինչպես որ ոս, հանքիս Հայաստան մը չի գա, այսինքն իմ երազից Հայաստանը դեռ չի գա գարձեմ, անանք դխորինես։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վերադառնանք Հայաստան։ Գյուղատնտեսության նախարարն այսօր այցելել է Շիրակի մարզ, հիմնականում համոզելու գյուղացիներին ճակնդեղ աճեցնել մթերման նպատակով։ Հիշեցնենք, ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը վերջերս մարզում շաքարի գործարան է կառուցել, որը սակայն մի քանի ամիս աշխատելուց հետո պարապուրդի մատնվեցումքի բացակայության պատճառով։ Կառավարությունը հիմա համոզում է գյուղացիներին աջակցել այս հարցում, գյուղացիները սակայն մերժում են գործարար պատգամավորի սահմանած ցածր գնի պատճառով։ Լսենք մեր թղթակից Սաթենիկ Վանթյանի ռեպորտաժը։
Պարզվեց Սերգո Կարապետյանի այցի բուն նպատակը գյուղացիներին համոզելն էր, որ ճակնդեղ մշակեն ու Ախուրյանում կառուցված չաքարի գործարան մթերեն։ Հիշեցնեմ, այն պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին։ Անցած տարվա աշնանը շահագործված գործարանը մի քանի ամիս աշխատեց ու հարկադիր պարապուրտի մատնվեց, քանի որ Բրազիլիայից ներկրված չաքարեղեկը սպառվեց, իսկ տեղական հումք ճակնդեղ գյուղացին հրաժարվեց մշակել, քանի որ մթերման շատ էժան գիներ սահմանվել 1 կիլոգրամը 25 դրամ։ Այս տարի այն վերանայվել և 40 դրամի է հասցվել, բայց գյուղացին կրկին հրաժարվում է ճակնդեղ մշակել։ Սերգո Կարապետյանը ջանք չխնայեց, որ գյուղացիներին համոզի, սակայն ամեն ինչ ապարդյուն։
Համապատասխան մասնագետների հետ հաշվարկել ենք, ճակնդեղի ինքնարժեքը 1 կիլոգրամի համար մոտավորապես տատանվում էր 25-ից 27-28 դրամի սահմաններում։ Այսինքն եկամուտ է ստանում դրանից, եւ շահութաբեր է ինքը համարվում։ Իհարկե, եթե համեմատեն կարտոֆիլի հետ, մյուսի հետ, հնարավոր է ինքը պակաս է, բայց սա մեր համար ռազմավարական նշանակություն ունի, ճակնդեղի մշակությունը, որովհետեւ մենք երկիր ենք, որ պիտի մեզ ապահովեն շաքարով։ Ինչ նա խանգարում, որ չեք ուզում այդ ճակնդեղի մշակության
զբաղվել։ Ես էլ աշխատել
եմ, աշխատատար եմ։
Այսօր հեշտ բան չկա, Գուրի ջան, այսօր հեշտ բան կա, պիտի դժվար է, իհարկե դժվար է, բոլորս էլ գիտենք։ Այսօր սորտեր կան, որոնք մինչև 60 տոննա բերք են տալի 1 հեկտարի հաշվարկով։ Այդ սորտերը պիտի ցանվի։ Ամեն հարցում ձեզ օժանդակենք, օգնենք, ուրեմն միան այդ արտադրությունը ստարի կարողանանք։ Ես ուղղակի ուզում եմ հորդորել ձեզ, նույնիսկ խնդրել, բերեք այս տարի մի որոշակի հեկտար դնենք, ուրեմն ճակնդեղագործության տակ, ճակնդեղ մշակենք, ժամանակն է հիմա։
Ազատանցիները հաստատակամ էին իրենց որոշման մեջ ու կտրականապես հրաժարվեցին ճակնդեղ մշակելուց։
Ճակնդեղ մշակելու եք թե
չէ։ Ոչ։
Հաստատար է։ Ամեն 40 դրամով համաձայն
չարժեքը։ 40 դրամ էլ ունի համաձայն չէ։
Աշխատատար է եւ ինտանժիքը շատ ցածր է, ձեռնը դուք եք
ուղղակի։ Հա, դասից ճոն չի։ Որտեղ չկա, չկա, չկա։ Մորենից մերս ի պարզակ եմեկան գտածս։
Ինչա դեռ մշակելու։
Բայց ինչու։ Բայց ինչու։ Նախարարի հաշվարկով իրաց մնացել է 23 դրամ, մենակը ճագնդեղի 1 կիլոմ ստանալու համար է մնացել, չէ՞։ Տագը մնաց 13 դրամը։ Այդ 13 դրամը, եթե ես հեկտարից ստանամ, ախպեր ջան, 30 տոննա, ինչքան գումար կազմեց։ Եղավ 300,000։ Այդ 300,000-ն է բելը աշխատող ուժի վրա բաժնենք, տեսնենք քանի, տեսնենք ինչքան գումար կմնա։
Գյուղնախարն էլ վճռական է տրամադրված ու ամեն ինչ անելու է, որ այս տարի Շիրակի մարզում ճակնդեղ մշակվի։
Ազատանցիները այդպես պատրաստակամություն չհայտնեցին ճակնդեղը մշակելու։
Ճիշտ ասած չնկատեցի ես այդ պատրաստակամությունը, բայց ես առանցին հանդիպելու եմ մի հատ նորից այս առաջիկայում, որպեսզի այդ հարցերը կարողանանք լուծել։ Սա մեզ համար շատ կարևոր հարց է։
Այստեղ կառավարության շահագրգռվումը ինչու՞ է կայանում։
Ես արդեն ասացի, մենք ուզում ենք մեր պարենային անվտանգության հարց լուծել։ Դայա, ուրիշ հարց չկա։
Այս օրերին գյուղացիներին մտահոգում է նաև վառելիքի գնի օրորի ցանկացումը, Սերգո Կարապետյանը սակայն մի հետաքրքիր հայտարարություն արեց։
Եվ մեր երկիրը, եթե հաշվենք, ասենք եվրոպական երկրներին, մեր մոտ ավելի էժան է, քան թե Եվրոպան։ Ուղղակի մեր ժողովրդի գնահատականությունը ցածր է, այդ միջոցները չունի, որ գնի, դրա համար ասենք թանկ է։
Գյուղացին էլ անվերջ ցանկացումների այս շղթայից է դժգոհ։
Ջուրը 300%-ից ավել ցանկացրեցին։ Պայստամաս մեծ պատճեմի 30,000 գյուղացին չի գրել ճարը։ Ամեն բան թան բարը ելել է 30,000 քես գյուղացին ինչ են։ Գյուղացին շահ ու քիլ տանեմ, հողի հրաժարվում է։ Էսպես ուտ է տա։
6,000 դրամով ես չեմ կարող։
Ջուրը ուտան ուջի տա։ Մեր հետը փաղը չէ։
Նշեմ, որ Ազատանում գյուղացիների հետ հանդիպումն անցավ բավականին լարված մթնոլորտում, ավելի շատ այն վեճ վիճաբանության էր վերածվում։ Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ազատան։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը, Ազատություն ռադիոկայանը այս շաբաթ իր գրական դիմանկարներ շարքում հյուրընկալել է արձակագիր Վրեժ Իսրայելյանին, ով բոլորովին վերջերս ընթերցողին հանձնեց նոր տոնապետ պատմվածքների ժողովածուն, գրողի հետ զրուցել է Գանե Դանիելյանը։
Այսօր հյուրընկալվել ենք մեր շատ սիրված գրողներից մեկին, արձակագիր Վրեժ Իսրայելյանին։ Բոլորովին վերջերս հրատարակել է տոնապետ խորագրով պատմվածքների ժողովածուն, հրաշալի ժողովածու, հրաշալի պատմվածքներ։ Նշենք, որ ներկայումս շուրջ 1 տարի նա աշխատում է Նայիրի հրատարակության տնօրեն որպես, իսկ նրանց առաջ 15 տարի ղեկավարում էր Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվական համակարգը, նախ հայզինվոր թերթի գլխավոր խմբագիրներ 5 տարի եւ եւս 10 տարի տեղեկատվական վարչության պետներ, բայց տարի ու կես առաջ ուշակի անցավ եւ ահա այս ընթացքում ծնվեց հենց այս տոնապետ պատվածքների ժողովածուն բարի երեկով ռիշ։ Իսկապես հրաշալի պատմվածքներ են եւ այս գիրքը իրոք մեր ընթերցողին շատ բան ունի ասելու։ Առաջին գիրքը հրատարակել եք, ինչպես նոր քիչ առաջ ասացիք, 1982 թվականին, այո։ Եւ 82-ից մինչեւ այսօր փաստորեն
5-6
ժողոված, այո, որպես գրող ինչ կարող եք ասել, ինչ ճանապարհ եք անցել այս տարիներին։
Որպես գրող ես արգասաբեր գրող չեմ եղել, քիչ եմ գրել եւ հիմնականում պատմվածքներ մի քանի պիեսներ եմ գրել, բայց հիմնականում սենքին նախընտրած ժանրը պատմվածքն է։
Այս տոնապետ խորագրով գրքում խոստ ընթերցողին ներածության մեջ հրաշալի հենց մի սկիզբ կա, որտեղ գրում եք ավելի անմիտ բան, քան գրողի պատմվածքը գրելու մղումը պարզելն է չկա, բայց թույլ տվեք այդ անմիտ բանը անել եւ փորձել հասկանալ ձեր պատմվածքը գրելու մաման մասին։ Ի վերջո շարունակում եք, ամեն մարդ այս աշխարհում ինչ-որ բանով ձգտում է հաստատել իր ապրելու իրավունքը։ Ի վերջո դուք եկական եզրակացության, որ
այո, որտեղ իսկապես շատ բաների ընդունակ չեմ, այս մի գործում ասենք ես կարող եմ ինձ դրսևորել, ասենք կարող եմ պատմված գրել եւ մտածել, որ շատ շատերից լավ եմ գրում, իսկ մնացած ուրիշ ոչ մի բան չեմ կարող անել եւ ասել, որ ես որ
աչքի ընկել, հա, այսպես ասենք,
հետո ինձ ուրախացնում է
այստեղ խոսելով, թե ինչ ճանապարհ անցակ, գրում եք ծեծված, ջարդված ու մերժված մարդը, ով իր անզորությունը չի էլ ուզում խոստովանել, ուրիշ ինձ բաղունք պետք է ընտրեր, նստեց ու պատմվածքներ գրեց։ Մեկ էլ տեսա, որ կյանքը ավելի հետաքրքիր է դառնում, մկանունքները ձգվում են, սիրտը տրոփում է, կանայք ավելի հասանելի են, նետածքարը գտնում է ճիշտ թիրախը, գեղչկական իրարյան մեջ ազնվական թրթիրներ են լցվում եւ հրաշք է կատարվում, հասարակ մահկանացուն դառնում է թագավորի պես մի բան։ Իրոք այդ զգացողությունը ունեք։
Իհարկե կա, ես կառավարական պարգևներ եմ ստացել բանակում ծառայելիս, շատ-շատ մեդալներ եմ ստացել, բայց երբևէ այն հաճույքը, այն բավարարվածությունը չեմ զգացել, երբ մի պատվաստ եմ տպագրել, որը ինձ դուր եկել է։ Այդ ներքին բավարարվածությունը ինձ համար ամենամեծ բանն է։
Հարգելի ուղդիներ, Վրեժ Իսրայելյանի հետ զրույցն ամբողջությամբ լսեք Վաղը Ազատություն ռադիոկայանի եթերում երեկոյան 7-ին, իսկ այսօր այսքանը, հաջողություն եւ ամենայն բարի։